galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 14 Sebtembar sanadka 2020, waana Talaado. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan, oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaani iyo zaare cidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah: bulshada rayidka ah ee Soomaaliya oo ku baaqay in la xalliyo khilaafka siyaasadeed ee madaxda dowladda federaalka;
walwalka aan ka qabno sii socoshada khilaafka siyaasadeed inuu sababi karo inuu saameyn badan ku yeesho meelo kala duwan, haddii ahaa lahayd hay-adihii dowladda, haddii ahaa lahayd nabadgelyada, haddii ahaa lahayd nolosha dad badan oo Soomaaliyeed oo maanta xaalad adag ku jira. taa ayaan war-saxaafadeedkeena ugu weynaa, iyo tan kale oo ah in aad moodo in wadahadaladii madaxda ay istaageen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qoyska Ikraan Tahliil oo ku gacan seeray baaritaan uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya.
annaga oo ah waalidiinta Ikraam, Qaali Maxamuud Guhaad iyo Doctor Tahliil Faarax Axmed, kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil. waxaan ku qanacsannahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwaddeenna.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Sahre Cabdi Axmed.
ogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antony Blinken ayaa waxay u badan tahay inuu wajihi doono wareegii labaad oo su'aalo adaga in la weydiiyo oo xildhibaanadu ay ku weydiin doonaan waxa ay tahay ee qaabkii ay u dhacday kasoo bixitaanka ciidamada Maraykanka ee dalka Afghanistan bishii hore. marka talaadada maanta ta uu u yimaado guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee sanadka oo su'aalaha weydiin doona. inta lagu guda jiray muuqaal 5 saacadood ah oo video ah oo lasoo hordhigay guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Isniintii shalayto, Blinken waxa uu si adag u difaacay go'aanka maamulka madaxweyne Biden ee ku aadan Afghanistan kasoo bixistoodii 20 sano kadib, asagoo aanan sinaba uga leexleexan su'aalaha adag iyo kuwa carada ay ku jirto ee ka imaanaya qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka. diblomaasiga ugu sarreeya qaranka ayaa waxa uu u sheegay guddigaasi in haddii madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden uu go'aansan lahaa inuu kordhiyo dagaalka, waxay u baahnaan lahayd, ayuu yiri, in ciidamo aad u badan oo Maraykan ah loo diro Afghanistan si ay u difaacaan ugana hortagaan qabsashada Taalibaan, taasi oo, ayuu yiri, abuuri lahayd in lagu sii xanibnaado meel adag oo khasaarahana kordhin lahayd Afghanistanna dabku sii shidi lahaa. haddii 20 sano iyo boqolaal bilyan oo dollar oo taageero qalab iyo tababarba isugu jira ay ku filnaan weyso Afghanistan, maxaa sanad kale, 5 sanoo kale ama 10 sanoo kale ta isbeddela oo ay keeni lahayd, ayuu asaguna su'aashaasi dib u weydiiyey xubnihii ka qaybgalay kulanka. Taalibaan ayaa la wareegay waddanka Afghanistan iyadoo madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghanina uu cararay dalka Imaaraadka Carabta. Maraykanka ayaa waxa uu soo qaxiyey ilaa iyo 120,000 oo dad ah oo intooda badan Afghanistaniyiina oo ay ku jiraan 5,500 oo Maraykan ah. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u jeediyey dalalka Isniintii shalayto ka mid ah xubnaha golaha qaramada midoobay in loo baahan yahay garab istaag loo muujiyo dadka reer Afghanistan iyo inay ugu deeqaan $100 million oo dollar oo kaalmo degdeg ah oo loo baahan yahay in si gargaarada bini'aadanimo loogu xoojiyo dalkaasi, islamarkaasina looga jawaabo xaaladaha bini'aadanimo ee waddankaasi ka taagan. dadka reer Afghanistan waxay u baahan yihiin, ayuu yiri, nolol. wadamada diblomaasiyiinta ee halkaasi ku shira waa shirka Geneva ka socda. Guterres waxa uu sheegay, shirkan ma ahan oo keliya, ayuu yiri, mid ku saabsan waxa aan siinayno dalkaasi Afghanistan iyo dadkiisa, balse waa ka jawaabista, ayuu yiri, wax annagana lagu leeyahay. qaramada midoobay ayaa waxay u doonaysaa dhaqaale dhan $606 billion oo dollar oo looga jawaabayo baahiyaha cunto, caafimaad iyo hooy ee muhiimka u ah dadka reer Afghanistan ee gaaraya 12 milyan. dhaqaale horay loogu tabarucay ayaa waxa uu gaarayaa $1 billion, laakiinse waxa uu sheegay madaxa qaramada midoobay in dhaqaalihii horay loo yaboohay ee ku agtahay oo kaliya in looga jawaabo waxyaabaha degdeg ah tanina ay tahay wax ka duwan taasi. Gudras ayaa waxa uu sheegay in dhaqaalahan degdeg ah loo baahan yahay ayuu yiri in lagu wajaho meelaha nabadda ah ee gargaarada la gaarsiin karo si furan. Marka hoggaamiyaha muddada dheer dalka Jarmalka soo xukumeysa Angela Merkel ay ka dagtay xilka kadib doorashada federaalka ah ee dabayaaqada bishan waxa ay calaamad u noqon doontaa kaliya maahan dhammaadka xilligeedii Jarmalka laakiin sidoo kale to midowga Yurub. Awooddeeda tan iyo sanadkii 2005 Merkel oo 67 sano jir ah waxay ahayd qofka saddexaad ee uu muddada dheera ee taariikhda dalkaasi Jarmalka soo xukuma. Waxay ahayd haweeneyda kari ah ee madax ka ah dalkaasi muddo 16 sano ah. Siyaasadda dalka Jarmalka waxa ay ku wareegsanayd Merkel, sidoo kalena aad bay u lahayd galaangal siyaasadeed marka loo fiiriyo midowga Yurub oo waddankaasi uu ka mid yahay. Waxaa si weyn loogu arkaa inay tahay saameynta joogtada ah ee ku aadan dhinacyada isdiidanaa ee dalalkaasi midowga Yurub, waxayna ahayd ayaa la yiri siyaasi qaangaar ah oo damcin kara amaba bedeli kara siyaasadda dalkaasi. Waxay dhex u ahayd ayaa la yiri 27 waddan ee midowga Yurub ku jira ee qaarkood isdiidanaa xilliyo kala gedisan.
Abdul Mahsan Taizar Cabdi Axmed oo warkan la socodsiinaysa taasiyada halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA.
Bankiga Adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu madaxa la soo kacay kadib saddex caqabadood oo uu la kulmay sanadkii hore, kuwaasi oo kale ahaa xanuunka COVID-19, daadadkii iyo ayixii ku dhuftay dalagga beeraha. Bankigu wuxuu sheegay in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu sanadkan kordho ku dhowaad 2%. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo akhriyay warbixinta Bankiga Adduunka oo inoo soo jeedinaya.
Warbixin uu soo saaray Bankiga Adduunka ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo kabanayo waxa uu bankigu ugu yeeray caqabado saddex geesood ah oo sanadkii tegay ee 2020 ka jiray Soomaaliya, waana xanuunka safmarka ah ee COVID-19, fatahaada aad u daran iyo ayaxa. Kobaca dhanka wax soo saarka dhabta ah ayaa la saadaalinayaa 2.4% sanadka 2020. Dardar kororkan ayaa la filayaa inuu sii socdo muddada dhexe oo uu gaaro heerka uu taagnaa ka hor xanuunka COVID-19 oo ah 3.2% sanadka 2023, ayaa lagu yiri warbixintan ka soo baxday Bankiga Adduunka. Qoraalka ayaa intaa ku daray in warbixin uu Bankiga Adduunku ka sameeyey Soomaaliya sanadkii tagay ee 2020 lagu ogaaday in dhaqaaluhu uu hoos u dhacay 0.4% sanadkii 2020, taasi oo ka yara hooseysa 0.5% hoos u dhicii la saadaaliyey bilowgii cudurka dunida aafiyey ee coronavirus. Qulqulka gargaarka oo ka badan kii la filayey tallaabooyinka siyaasadda maaliyadda oo ay dejisay dowladda federaalka Soomaaliya si loo caawiyo ganacsiyada, tallaabooyinka ilaalinta bulshada ee lagu kabayo qoysaska nugul, iyo kororka lacagta xawaaladaha la soo marsiiyo ayaa yareeyey saameynta xun ee la filayey inay reebaan. Saddexdaasi caqabadood ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay Bankiga Adduunka. Warbixinta Bankiga Adduunka ayaa sidoo kale lagu xusay in Soomaaliya ay caqabado ka soo wajaheen maaraynta COVID-19, taasi oo hoos u dhigtay dakhligii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu heli jireen. Laakiin warbixinta ayaa lagu yiri kororka ballaaran ee deeqaha dibadda ayaa u suurto gelisay dowladda federaalka Soomaaliya in ay bilowdo isku dheelitiridda kharashaadka dadweynaha ee xagga adeegyada dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, iyo inay siiso lacag barnaamijyo cusub oo dhanka arrimaha bulshada la xiriira iyo mashaariic wax looga qabanayo xaaladaha degdega ah si loo kordhiyo adkaysiga. Iyadoo ay Soomaaliya ku howlan tahay waddada dib uga soo kabashada saddex jug dhaqaale, wax ka qabashada siyaasadaha kor u qaadista wax soo saarka, abuurista shaqooyinka, iyo ballaarinta barnaamijyada lagu kaabayo danyarta ayaa muhiim u ah, ayay tiri Christina Stephenson oo ah maareeyaha Bankiga Adduunka ee Soomaaliya. Abuurista shaqooyinka iyo hubinta in kuwa u nugul bulshada la taageero inta lagu guda jiro xaaladaha xasaradaha leh ayay tahay in ay noqoto xudunta ficilka siyaasadda iyo wax ka qabashada ay bixinayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay, ayay maareeyu hadalkeeda sii raacisay. Warbixintu waxa ay si gooniyah u wajahaysaa dhanka adeega caafimaadka, waxayna iftiiminaysaa in 30 sano oo xasiloona darro siyaasadeed ay Soomaaliya ka jirta ee ka dhigtay nidaamka adeega caafimaadka ee Soomaaliya kan labaad ee ugu nugul dunida. faafitaanka covid 19 ayaa si adag hoos ugu dhigay adeega caafimaadka waxaana taasi ay keentay in maalgelinta nidaamka caafimaadka ee Soomaaliya uu noqdo mid u baahan tixgelin siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo degdeg ah oo aasaas u ah yareynta nuglaanta taageerada waaxda caafimaadku waa qayb muhiim u ah horumar adkaysi leh oo loo dhan yahay waxayna maalgelinta caafimaadka u horseedaysaa Soomaaliya waddo ay ku gaari karto saami qaybsiga tirada dadka oo ka sorreysa hagaajinta heerka cumriga dadweynaha iyo weliba yareynta bacriminta ayuu yiri John Randa oo ah dhaqaaleyahanka sare ee bankiga adduunka maalgashiyadan waxaa loo qorsheeyey in ay gacan ka geysaan hagaajinta natiijooyinka caafimaadka iyo xoojinta nidaamyada dowladda ayuu yiri
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii uu soo saaray bankiga adduunka
ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa ku baaqay in la soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya oo ay sheegeen in haddii uu sii socdo uu saameyn ku yeelan karayo shaqadii hay-adaha dowladda oo ay ka midka yihiin midda amniga bulshada rayidka ayaa arrintan kaga hadlay warsaxwadeeda ay maanta ka soo saareen magaalada muqdisho wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa aragtida bulshada rayidka ka wareystay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxyiddiin shaatax
bismillahi raxmaan raxiim war-saxaafadeedkan aan maanta soo saarno waxyaabaha ugu weynaa waxay tahay walwalka aan ka qabno sii socoshada khilaafka siyaasadeed inuu sababi karo inuu saameyn badan ku yeesho meelo kala duwan oo haddii ahaa lahayd hay-adihii dowladda haddii ahaa lahayd nabadgelyada haddii ahaa lahayd nolosha dad badan oo soomaaliyeed oo maanta xaalad adag ku jira horta taa ayaan war-saxaafadeedkeena ugu weynaa iyo tan kale oo ah in aad mooddo in wadahadaladii madaxda ay istaageen ama hakad ay galeen taana ay tahay mid runtii arrinta cakir kusii naqanayso maxaa yeele waxaa muhiim ah in wadahadal marnaba ays istaagin si xal loo helo talada waa ka dhexeysaa dad badan oo soomaaliyeedna waa sugayaan mar haddii mas-uuliyad ay saaran tahayna madaxda waxaa muhiim ah in iyagoo mas-uuliyaddaas tixgelinayo oo gudanayana inay mar walbaba wadahadalada ay socdaan oo dalku uusan gelin cakirnaan dhinaca siyaasadda
waxaad ku xustay war-saxaafadeedkiina bulshada rayidka in uu saameyn ku yeel doonto doorashada amniga iyo siyaasadda dalka marka maxaa si gaar idin kuu muuqday doorashadii kula tahay inay hakan doonto uu saameyn ku yeelan doono
way nala tahay maxaa yeelay haddii dee wada shaqeynna ay socon hay-adihii dowladdiina ay maalinba warqada iska soo dababaxayaan oo keeni karo in ay hay-adihii quseeyey dhinaca amniga ama quseeyey sidii dalkan doorashooyinka uu sii dhici lahaayeen mar walbaba ay saameyn ku yeeshato muranka siyaasadeed waxaa marka dhici karta in maaragta ay doorashooyinkii ay hakad galaan oo ay wada shaqeyntii u dhexeysay madaxda beesha ay ka baxdo taan waxay mar kastaba ay caqabad ku noqonaysaa doorashooyinkii kalsoonidii oo hore u dhuntay iyo is-aamindaradii hore usoo kala dhexgashay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha ayay ahayd wixii ugu weynaa ee dib u dhac ku sameeyey doorashada maanta taa baa diba laga soo gudbay in haddana caqabado kale ee dhinaca oo khilaafka siyaasadeed oo awuurbo waxay un sababi kartaa haddana ina wixii ay dib usii jiitamaan waana waxa u baahan in laga waatoo
arrinta ikraan tahliil aad bay u saameysa soomaaliya arrinta ugu weyna taagan qoyskeeda dadka soomaalidu dabcan cadaaladay dalbayaan war-saxaafadeedkiina waa kusoo hadal qaadeen arrinta ikraan sidee aaminsantahay loo xalin karo
aniga arrinta igraan tahliil waxay marka hore nala tahay inaanan lagu la kor saarin ama la siyaasadeenin ama ay khilaafka siyaasadeed aysan qeyb ka naqan arrinta igraan tahliil arrinta igraan tahliil arrin muddo soo taagneyd waaye una baahan in laga cadaalad faro waxaan annaga marka u aragnaa in arrinkaas loo daayo maxkamadda dacwada gacanta ku hayso oo iyadu ay baaritaan dhab ah ay sameyso oo lagu kalsoonaado maxkamadda ciidamada oo gacanta ku hayso inay baaritaan dhab ah sameeyaan baaritaankaasna wixii kasoo baxo lagu camalfalo oo la kala saaro arrimahan siyaasadaha dalka lagu hagaayo iyo doorashooyinka iyo arrinta igraanba aan la iskor saaro arrinta igraan waa arrin u baahan si dhab ah in loo baaro waan ku xiran arrimaha cadaaladda. Marka maadaama cadaaladda ay ku xiran tahay inaysa saameyn ku yeelan arrimaha kale oo siyaasadaha iyo isqabsiga siyaasadeed ee dalka jira.
Markaad fiiriso warqadahaas kasoo baxaya xafiisyada dowladda, gaar ahaan madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, khilaafku meel sar u gaaray, maxaa idin furan bulsho rayid marka laga yimaado war saxaafadeedyo iyo baaqi ay soo saartaan suuragalnimada inaad hor fadhiisataan ood wada hadalsiisaan ama aada la hadashaan intay la agta?
Waxay la tahay bulshadeed ahaan runtii dadaalada socdo oo markastaba dadka hadda ay laga dhex wado madaxda dhexdooda annaga waa taageereynaa. Runtiina shalay dad isxil qaamay oo qaarkoodna bulshadeed kabac ku leh ama sumcad ku leh bulshada dalka Soomaaliyeed ayaa kulan la qaatay prime ministerka. Kulamada noocaas oo kale annaga aadaan u xoojinaynaa, laakiin anaga waxaan aaminsannahay runtii ummadda Soomaaliyeed waxay dhibana u tahay nidaamka dowliga Soomaaliya ka jira oo ah mid aanan ahayn mid isqabsiga dalka ka jira ama markastaba dhaco aan si cad u kala saari karin. waxaa muuqata in maxkamadda dastuurka dalka aanan marna la dhisin, hay-adihii u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka aysan ka jirin. waxaa kaloo muuqata in dastuurkii uu weli qabiye yahay. marka nidaamka dowliga ee dalka ka jira ayaaba caqabad wuxuu ku yahay sidii wax u socon lahaayeen ama loo maamuli lahaa ama dowladnimadii awoodaheedii iyo ka shaqeyntii iyo dhisidda dowladnimadii ay noqoto mid hana qaado oo meeshii rabo la gaaro. marka iyadoo la tixgelinayo marka nidaamka dowliga ee qabyada ah ama aanan dhammaystir ama aanu caddeyn runtii kala saari karin markastaba isqabsiga dhacayo, waxaa haboon in madaxdu ay muujiyaan mas-uuliyad dheeraad ah, tixgeliyaan oo aanan si qalad looga faa'iidaysan nidaamkaas aasaaskiisa aanan dhammaystirnayn inaan loo isticmaalin in danta guud laga hormariyo markastabakaasi
waxa uu ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxiyiddiin shatax oo u warramayay cabduqaadir maxamed cabdulle.
dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay guddi u saaray soo baaridda kiiska ilhaan tahriil faarax oo ka tirsanayd hay-adda nabadsugidda oo lala yahay 26 June ee sanadkan. tallaabada madaxweynaha ayaa la sheegay inay ku gacan saydheen qoyska ilhaan tahliil. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a cabdicasiis barrow.
guddiga uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo u magacaabay baaritaanka kiiska gabadhii la waysanaa ee ka tirsanayd hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ikraan tahliil faarax ayaa waxa uu ka kooban yahay 5 xubnood oo uu guddoomiye u yahay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, waxaana sidoo kale ku jira xubno ay soo magacaabayaan taliyaasha booliiska, militariga iyo nabadsugidda, sida warbaahinta uu sheegay cabdirashiid maxamed xaashi oo ah afhayeenka madaxtooyada.
kii uu garwaaqsaday in kiiska sarkaalad ikraan tahliil uu yahay mid xasaasi ah oo u baahan in baaritaan hufan lagu sameeyo, markii uu tixgeliyey in ay lagama maarmaan tahay in kiiska cadaalad laga gaaro lana helo baaritaan rasmiya, waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu xeeriyey qodobadan soo socda. waxaa la magacaabay guddi qaran oo kiiska baara oo ka kooban guddoomiyaha guddiga oo ah xeeraaliyaha guud ee qaranka, guddoomiye ku-xigeenka guddiga oo ah xeeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyo 3 xubnood oo ay soo kala magacaabayaan xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed, xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka xoogga dalka, iyo xubin uu soo magacaabayo taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka.
kadib markii guddigaasi ka kooban 5 xubnood uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay, waxaa dhinaca kale shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay ikraan tahliil faarax, waxaana si weyn u qaadacday tallaabada uu madaxweynuhu qaaday, iyadoo dhinaca kale sheegtay in guddigan uu yahay mid jahwareer lagu abuurayo si loo marin habaabiyo kiiska gabadheeda iyo qoyskeedu ay cadaalad helaan.
soomaaliyeed uga caddaynaynaa annaga oo ah waalidiinta ikraam Qaali Maxamuud Guhaad iyo Doktor Tahliil Faarax Axmed, kuma qanacsanin mana aqbali doono warqada uu farmaajo uu gudiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil. Waxaan ku qanacsanahay oo kaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwadeena. Talaabadan iyo talaabooyinkii ka horeeyay ee uu madaxweynaha ku dalacsiinayay ama xilka cusub ugu magacaabayay dadkii lagu tumayay gabadheena. Haddii uu madaxweynaha ka hor wareegi waaye joojinna waayo is hortaagitaanka in cadaalad loo helo gabadheena, waxaan u qaadanaynaa in madaxweynaha laftiisu uu bixiye amarka lagu afduubay gabadheena.
Shanta xubnood ee uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay ayaa waxaa ka mid noqonaya xubin ka imaanaysa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Waxaana soo magacaabaya taliyaha hay-addaasi iyadoo ay xusid mudan tahay in laba taliye ay horey u kala magacaabeen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ah baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa tilmaantay in guddiga madaxweynuhu uu magacaabay aysan soo kordhin karayn wax natiijo ah marka loo eego kiisas hore oo guddiyo loo saaray, kuwaas oo aan wax weyn ka soo bixin.
Waxaan u aragnaa hadde waa un warqad marin habaabin ah iyo guddi marin habaabin ah intaba, iyo in kiiska la wareejiyo oo indhaha dadkana laga wareejiyo oo horey u dhacday wax guddi loo saaray oo meel gaara waa la waayey 4 sano lasoo dhaafay, qadiyad guddi loo saaray oo weli natiijo laga gaaray ma jirto.
Xildhibaan Aamina waxay sidoo kale su-aal gelisay cidda uu yahay taliyaha nabad sugidda ee soo magacaabaya xubinta guddigan ka tirsan ee nisa ka imaanaysa, xilli weli labada xafiis ee ugu sarreysa Soomaaliya aysan arrintii hore uga dhexaysa ee nabad sugidda la xiriirtay wax heshiisa ka gaarin. Kiiska uu xalay madaxweyne Farmaajo u magacaabay guddiga ayaa waxa uu yahay mid si weyn saameyn ugu yeeshay siyaasadda dalka iyo ra'yulcaamka bulshada Soomaaliyeed. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
deegaanka degmada Berbera ayaa kulan ay ku lafagurayeen baahida bulshada ee dhacyada caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha ku yeeshay magaalada Berbera ee gobolka Saaxil. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle.
Kalfadhiga golaha deegaanka ee degmada Berbera uu guddoominaya guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa ugu horreyn tafaasiil dheeraada ka bixiyey qorshaha golaha deegaanka ee cusub ay ku wajahayaan ka jawaabidda baahiyaha dadkii soo doortay, sida uu carabka ku dhuftay Maayar Cidin.
Baahiyihii aanu soo qornay xildhibaan kasta ama mudane kastaaba waxuu garanayaa u taagnaa dadkii lala hadlayay baahiyahooda. 3-6 baahiyood oo dibadda aabeenu ayaynu qorsheenay, 3-6 baahiyood ayaynu qorsheenay 6 goobood. Waxaan ku kala duwanaanayaan sidii population ahaan u kala badan yihiin, degsimadu sidii population ahaan u kala badan yihiin ay u kala saameynayso. Tusaale ahaan, hal degsimo ayaa waxay helaysaa 3 adeeg, waxayna sayn caafimaadka wax laga qabto, waxbarashada wax laga qabto, biyihiin wax laga qabto. Degsimooyin qaarna waxahal maxaan kula waxqabad ayay helayaan oo marka loo eego duruuftooda mudnaantooda koobaad la eego.
Duqa degmada Berbera Cabdishakuur Cidin ayaa si gaara u soo qaatay qorshaha sida guud miisaaniyadda ugu degsan ee la xidhiidha qaabka ay miisaaniyadda golaha deegaanka ee degmada Berbera ay ugu qorshaysan tahay waxqabadka iyo meelaha ay ku kala baxdo.
Haddaanu soo noqday miisaaniyaddeenan sanadkan ee maanta aynu ka turjumayno, sideedaba miisaaniyaddu waxay u qaybsantaa boqolley, 92% wuxuu ku baxaa mushaarka shaqaalaha, 77% wuxuu ku baxaa hawl socodsiin, 37% miisaaniyaddeenna inaga 37.33 waxaa qorsheysan iyadana maxaa ku wada horumarin 15% waxaa loo qoondeeyaa hay-adaha dursaarka ee aanu ka shaqeyno ee miisaaniyadeenu koobsanayso. Miisaaniyadeenu waa miisaaniyad shay walba ama halkas hal shilin oo Soomaaliya 100 shilin Soomaaliyaanaba ku cadeynaysa goob, habraacna way leedahay nidaam. Marka maanta waxaynu aada focus kugu saari doonaa waxay saameynayso iyadoo degmada madaxweynuhu dhigayso in boqolkiiba ugu yaraan boqolkiiba shan iyo soddon horumarinta lagu qabto, ayaa inagu boqolkiiba toddobiyo soddon iyo aynu dhiba saddex iyo soddon inoo qorshaysan tahay inaan ku qabanno. Waxaan golayaasha deegaanka dalka oo dhan kaga duwannahay, ma aha inagu mid aynu odorsoon saadaanino sameyno baahiyaha dadweynaha, inaguma sameyno. Waxaanu ka soo qaadnaa baahiyaha dadweynaha bulshada aynu mas-uul ka nahay eedina soo dooratay. Anigu aad ugu mahadcelinaya golaha deegaanka ee cusub isla markiiba adkaysi iyo dabaraadeyn iyo karti dheeraadeyn ay muujiyeen inay isla markiiba dadka ku noqdaan bulshadii soo doortay ku noqdaan. Waynu isu taagno goob kasta oo degmadan hoos timaado oo cid ku nooshahay ama buul yara ka dhisnaado ama sabaqa ka dhisaato carisha ahaatee, ee waxaanu marnay lixdan degsiimo marka laga reebo kuwaynu qornay beedhkar weyne ee waduduna saamix weydo sugeyntooda lixdan kamarkaasi nagu yaalaa lixdan kaa degsiimo waxaan soo qornay baahiyahoodii oo loo geeyay shanta xaafadood ee magaalada aynu maamulo. Miisaaniyadan marka horumarkeedu wuxuu ku salaysan yahay lixdan kaad degsiimo iyo shanta xaafadood ee magaalada ayuu ku saran. Waxyaalo mashaariicda guud oo marwalba laga maarmaan ah wixii guuda la qabanayo.
Maray ka hadlayeen golaha deegaanka ee degmada Berbera arrin la xidhiidha qaabka waxqabadkooda uu ku salaysan yahay waxa uu tilmaamay duqa magaalada Berbera in aanay iyagu qorshaynin baahiyaha bulshada iyo sida waxqabad loogu sameynayo, balse iyagu ay ka soo ururiyeen dadkii soo doortay baahiyaha rasmiga ah ee ay qabaan, taas oo gola deegaan ahaana ay ka doodeen sidii ay uga jawaabi lahaayeen qorshahana ugu jirta waxqabad ku salaysan baahidii bulshada. Inkasta oo xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera ay u badan yihiin xubno cusub oo doorashadii dhoweyd ku soo baxay, haddana marka la eego duqa degmada Berbera ahna guddoomiyaha golaha deegaanka ee Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa isagu noqonaya maayarka ah ee magaalo madaxyada waaweyn ee Somaliland ee keliya ee dib ugu soo noqday xubin golaha deegaana iyo dib u doorasho loo doortay maayarnimo degmada Berbera. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a gorro. Waxaa idinku soo socda xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxayna la socodsiinaysaa Zara Cabdixamiid.
Ogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antony Blinken ayaa waxay u badan tahay inuu wajihi doono wareegii labaad oo su'aalo adaga in la weydiiyo oo xildhibaanadu ay ku weydiin doonaan waxa ay tahay iyo qaabkii ay u dhacday kasoo bixitaanka ciidamada Maraykanka ee dalka Afghanistan bishii hore. Marka talaadada maanta taa uu u yimaado guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee sanadka oo su'aalaha weydiin doona, inta lagu guda jiray muuqaal shan saacadood ah oo video ah oo lasoo hordhigay guddiga arrimaha dibadda ee aqalka isniintii shalayto, Blinken waxa uu si adag u difaacay go-aanka maamulka madaxweyne Biden ee ku aadan Afghanistan kasoo bixistoodii 20 sano kadib, isagoo aanan sinaba uga leexleexan su'aalaha adag iyo kuwa carada ay ku jirto ee ka imaanaya qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka. Diblomaasiga ugu sarreeya qaranka ayaa waxa uu u sheegay guddigaasi in haddii madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden uu go'aansan lahaa inuu kordhiyo dagaalka, waxay u baahnaan lahayd, ayuu yiri, in ciidamo aad u badan oo Maraykan ah loo diro Afghanistan si ay u difaacaan ugana hortagaan qabsashada Taalibaan, taasi oo, ayuu yiri, abuuri lahayd in lagu sii xanibnaado meel adag oo khasaarahana kordhin lahayd Afghanistanna dab ku sii shidi lahaa. Haddii 20 sano iyo boqolaal bilyan oo dollar oo taageero qalab iyo tababarba isugu jira ay ku filnaan weyso Afghanistan, maxaa sanad kale, shan sano kale ama 10 sano kale to isbeddela oo ay keeni lahayd, ayuu isaguna su'aashaasi dib u weydiiyey xubnihii ka qaybgalay kulanka. Taalibaan ayaa la wareegay waddanka Afghanistan iyadoo madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghanina uu cararay dalka Imaaraadka Carabta. Maraykanka ayaa waxa uu soo qaxiyey ilaa iyo 120,000 oo dad ah oo intooda badan Afghanistaniyiina oo ay ku jiraan 5,500 oo Maraykan ah.
dalka Kenya waxa muddo toddobaad la la'yahay Abdulwahab Sheikh Abdulsamad oo falanqeyn jiray arrimaha siyaasadda geeska Afrika. Waxa la sheegtay in laga kaxaystay caasimadda Nairobi bartamaheeda. Wulina ma hadda cida uu gacanteeda ku jiro iyo sababta. Booliska Kenya ayaa sheegay inay baarayaan kiiska. Caashe Ibrahim Aadan ayaa arrintan ka wareysatay Axmed Qaloosh Maxamed oo ah xildhibaan laga soo doorto galbeedka Wajeer ee dalka Kenya.
walaahi Abdulwahab Sheikh Abdulsamad waxaa la afduubay maalintii Arbacada oo taariikh 8 oo wiig hadda la soo dhaafay ama asbuuc la soo dhaafay magaalada dhexbartankeeda Nairobi laga qaaday maareeyaha u xil saaran amniga iyo nabadgelyada waa la wada xiriirnay waxaan filaynaa oo rajo weyn ku leenahay inuu nabad qabowno leeyahay laakiin wax sugan oo hadda meesha Soomaali lagu hayaa iyo maarta oo sugan ma sheegi karno laakiin waxaan filaynaa inuu maarta nabad qabowno
maxaa taas dadka ku dhageysanaya ay ku rumaysan karaan nolol iyo geerimadu hadda ku sugan yahay
uma maleeyneyna dawladda oo og arrimaha xasaasiga ah iyo ma aragtay wixii ama siyaasi ahaadeena ama shacab ahaadeena ay ka geysteen markii abduubkan uu dhacay ka dambe inay dawladdu u bareeri karto hubaal ma aragtay inkastoo nahaynin laakiin waxaan naga dhadhacsan anaga inay ninkan dawladda haysa mana u maleynayna dawladda ayagoo arkaysa dareenka shacabka iyo madaxda inay maaragtay ay u bareeri karaan si oo ay dil ku keensadaan laakiin ilaahay u bareynaa waxaana filaynaa insha allahu tacaala in oo nolol uu heli doono
ma laga yaabaa gacanta uu ku jiro ama dadka afduubtay inaysan dawladda ahaynay qolo kale noqon karaan
wallahi waa laga yaabaa laakiin markaa fiirisa ninkan saacadda la afduubay iyo meesha laga afduubay iyo waddanka Kenya yani xaalkiisa amniga iyo ammaanka siduu u sugan yahay uma maleynayna nimay dowlad ogeyn ayaa waqtigaas qof u soo bareeri kara oo meeshaas ka qaadi kara midda kale dowladda xataa haddii ayaga ku lug laheyd waajib baa ka saaran ninkii Abdulwahab afduubay inay keenaan maxaa yeelay meesha Abdulwahab laga afduubay waxaa ku wada xiran kamarayo dhin oo CCTV cameras waa meel maaragtay magaalada ka dhexbartankeeda xataa haddii laga qaaday dhahaan qof ama tuugo ama burcada ka qaaday qofka meesha yani dowladda si loo aaminay inay amni ilaalisa adkaanay meeshaas waxa waaye meesha loo maleynayo waddanka meelaha ugu ammaan badanayd
waa xagee meeshaasi
meeshaas waxa waaye Turban Road la yiraahdaa waa meel jidka Koinange ee Turban ay iska qabtaan jamiica moska aan ka dheereen dhexbartanka magaalada Nairobi
waa faras magaalkii
oo maaragtay busy ah faras magaal waaye waxaa maaragtay suuq badan oo hilibka laga iibsado suuq weyn oo maaragtay hilibka laga iibsadaa maaragtay ku dhagan magaalada Nairobi dhexbartankeeda waaye meesha maaragtay kulley hadda qof haduu oo Greenland uu socon karo meesha socon lahaya
marka la qabsanayay ma kaligiis uu ahaa mise dad baa la socday
walaahi anagu hadda qof waa la socday leeyahay ma arkin badi waxay leeyahay ninka meel oo hotel oo meesha ku dhagan oo embassy loo kasoo baxay maqaayad yar oo shacabi kulley banaanka maqaayadaas ayaa lagu qabtay
ka xildhibaan ahaan ama siyaasiyiintii gobolka ka soo jeeday maxaa tallaabo ay qaadeen si loo helo xogta ku saabsan Abdulwahab
horta waa ma aragtay waan ka hadalnay arrintan oo hadda baarlamaanka Kenya uu xirin yahay oo hadda arrin sanadka furan embassy senatorka Wajeer laga soo doortay uu geeya statement aan filayna aqalka sanadka baarlamaanka kale uu xirin yahay ilaa taariikhda 21 bishan aan maayna laakiin press conference aan shalay qabannay xafiisyaha oo amniga ku shaqalaha baan ma aragtay la hadalnay ilaa waxaan qabar u dirnay madaxweynaha marka arrimo badan oo xafiisyaha ku xisaabsan waan qabannay warkina banaanka baan soo dhignay oo ma aragtay dowladda waxaan ku boorinay in aan annaga ay naga dhacsan tahay ninkan inuu ayaga gacantooda ku jiro in ma aragtay aan ninkaas wax loo geysanin oo Abdulwahab ma aragtay haddii wax lagu haysto oo dambi lagu haysto maxkamad la keena haddii kalena loo soo siidaayo qaraabadiisii eheladiisii xaaskiisii haddiisi
cid marka idiin soo jawaabtay oo aad jawaab ka hesheen ka mas-uuliyiin ahaan oo dowladda Kenya ka tirsan ma jirtaa
walaahi hadda inta adigu telefoonka isoo dirin ka hor waxaan la hadlayay ninka weyn dambi baarista amaba criminal investigation maalahaa directorate of criminal investigation wuxuuna maaragtay ii sheegay inay arrimo isku xirxirahayaan oo maaragtay ay arrintaas ku daba juraan beri ama saac dambena ay maaragtay go-aan rasmi ah ay naga siini doonaan marka jawaabaha aan haysano waxa waaye in maaragtay telefoonadiisii baaritaan lagu sameynahaya yaa la soo hadlay intee lagala soo xiriiray maxay ahaataa waddankan waxa la heli karaa qofka hata hadii la soo taragreenay oo meeshaas jooga gadget uu soo taragreenay in la gartay taragreenay CCTV cameras ki result goodi la keenay sa ogtahay baabuurka ninka soo qaaday registration kiisa ama number plate kiisa qalada sahay marka waxaan filaynaa si uu degdeg badan inay report
kaasi wuxuu ahaa Axmed Qaloosh Maxamed oo xildhibaan laga soo doortay galbeedka Wajeer ee dalka Kenya wuxuu warramayay Caashe Ibraahin Aadan.
Ciidanka booliska Soomaaliland ayaa xalay ku qabtay garoonka diiradaha ee ciyaar ee magaalada Hargeysa xayawaanka xamaratada oo si qarsoodi ah looga dhoofinayay garoonka. Booliska ayaa sheegay inay qabteen nin u dhashay dalka Masar. Warkan waxa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Xayawaanka xamaaratada ee lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee ciyaar ee magaalada Hargeysa ayaa ciidanka booliska caawa ku soo bandhigay magaalada Hargeysa iyagoo ku wareejiyay wasaaradda horumarinta deegaanka iyo reemiga. Hoggaanka howlaha ciidamada booliska Soomaaliland Ibrahim Cabdi Haaji ayaa sheegay in nin u dhashay waddanka Masar lagu qabtay xayawaanka xamaaratada gaaso tiradooda uu ku sheegay 200 oo doonayay ninkaasi inuu si sharci darro ah uga dhoofiyo garoonka diyaaradaha ee ciyaar.
Ummadda Soomaaliland ama dadweynaha waxaan ku wargelinaynaa in galabta garoonka diyaaradaha ee Hargeysa lagu qabtay nin Masaari ah oo halkaa ka dhoofiyay shandad buuxda oo xayawaanka xamaaratada caashabarida loo yaqaan taasoo tirada lagu qiyaasay ilaa 200 oo xabo xayawaankaas mudadheer baa booliisku daba socdo dad noocaas ah Masaari iyo noocyo kale oo kala duwan oo mar walba ka dhoofiya garoomada ama dekada intay duurka ka soo guraan. Ninkii waa la xiray wanaag halka caaga ku guray ilaa 100 xabo oo mariyihii laga furay lagu qariyay qaarna sadadaasi ku jiraan qaarna mariyahaasi ku jiraan. Ciidanka booliisku isagoo ka warhaya in xayawaan badan oo noocaas oo kuwa waaweyn iyo kuwa xamaarata ah dalka laga dhoofiyo oo ay tahay dambi qaran xaalufin lagu hayo duurjoogtii ama xayawaankii dalku dabeeciga u lahaa kuwa la soo qabtay waxaanu ku wareejinay wasaaradda deegaanka oo imika dhinacayga taagan yahay agaasimihii duurjoogta. Waxaanu dadweynaha ku wargelinaynaa inay la socdaan khatarta lagu hayo xayawaankii duurjoogta ah ee dalka laga xaalufinayay ama nabaad guur lagu sameynayay oo cid kasta oo urursanaysa ama dhalinyarada ciyaalka u dirsanaysa ama reer miyiga ay qabto.
Agaasimaha waaxda duurjoogta ah ee wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka Cabdi Naasir Xuseen oo isagu kala wareegay xayawaankaasi ciidamada booliska ayaa tilmaamay in dhacdadani ay tahay tii saddexaad ee ay ciidamada booliisku ku qabtaan garoonka diyaaradaha caalamiga ah isagoo tilmaamay in sharci adag uu ka yaalo ka ganacsiga ama dhoofinta ugaadha nooc kasta oo ay tahayba.
Waa markii saddexaad ee waxa weeye ciidanka iyo wasaaraddu ay ka wada shaqeeyaan dadka khayraadkeena dalka ka saaraya gaar ahaan nooca loo yaqaano xamaaratooyinka. Waxa weeye dalku sharci buu leeyahay, xeerka ilaalinta keymaha iyo duurjoogta wuxuu sheegayaa inay sharciyan mamnuuc tahay in duurjoogta nooc kastoo ay tahay dalka laga saaro. Sidaad arkaysaan shandada waxaa laga sareysiiyey nacnac iyo buskud iyo chokolayt iyo noocyo kala duwan iyo dhar si loo moodo shandadiisi uu qofku sitay. Waxaa ciidanka iyo xukuumadda Soomaaliland ka go'an in waxa weeye khayraadka dalka nooc kasta uu yahay la badbaadiyo.
Ciidamada booliisku waxay sheegeen in ninkaasi u dhashay waddanka Masar uu u xiran yahay ee lagu qabtay doofinta sharci darrada ah ee xayawaankan xamaaratada. Waqtiyadii ugu dambeeyay waxaa soo kordhiyay sharci darrada lagu dhoofinayo ugaadha gaar ahaan duurjoogta sida harimacadka, iyadoo haddana ay ku soo biirtay doofinta sharci darrada ah ee la doonayo in lagu qaato xamaaratada. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay la socodtiinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Madaxa macadka ka hortaga xanuunada faafa ee dalka Mareykanka Anthony Fauci ayaa sheegay in habka ugu wanaagsan ee xanuunka COVID-19 lagaga hortagi karo uu yahay in la istalaalo. Hadalkan Dr. Fauci ayaa imanaya xilli Mareykanka uu yahay dalka ugu badan ee ka jiraan kaysaska xanuunka COVID-19. Haddaba maxaa keenay in Mareykanka oo waddan dhaqaale ahaan iyo adeeg caafimaad ahaanba horumarsan uu xanuunkan xakameyn kari waayo? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Dr. Cabdi Axmed Shaamac oo dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
walaal runtii waa su-aal wanaagsan. Waxaad u malaysaa horta Maraykanku laga soo bilaabay sanadka hore ilaa hadda waxaad u malaysaa in adduunka runtii ugu horreeya xagga marka la yihahdo infectionka cudurkan, taasna hadda wax isbedelay maa runtii. Markaad fiirisid Maraykanku ilaa hadda cudurkan ilaa inta uu ka bilowday ilaa hadda 42 million ka badan oo qofka ku dhacay. Marka haddana gaar ahaan especially summerkan markuu qeybtan cusub oo deltada la yihahda ay soo baxday, Maraykanku aada buu infectionka ugu soo batay. Hadda maanta keliya ugu yaraan 83,000 qof ayaa laga helay, waliba 83,000 ku runtii waxaad umalaysaa inay clear tahay markii loo hore asbuucii hore matalan oo kale ilaa 160,000 to 170,000 ku dhawaad qof laga helay maalin kasta. Marka Maraykanka runtii waxaad umalaysaa meel u dhowaynaysa jirin wadanka kaleoo hadda kusoo ceega Maraykanka waa Ingiriiska matalan oo kale, oo maanta adigu shaaciyay in ilaa 31,000 oo qof laga helay. Way jiraan wadamo kale sida Turkiga oo kale iyo Hindiya oo kale iyo Iiraan oo kale weli kusii badan yahay laftigooda, laakiin oo 20,000 wax la mid a maalintii laga helo. Laakiin runtii wax Maraykanka u dhow ma jiraa runtii. Marka Maraykanka cudurkan aada ayuu dhib weyn buu weli ku hayaa.
Waan gartay. Waxaad moodaa in siyaasadaha isdiidan ee xisbiyada dimuqraadiga waa xisbiga madaxweynaha iyo xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga in ay ugu wacan tahay in xakamaynta bahalkani ay dhibaato noqoto, bal arintaas sharaxaad naga sii sida siyaasaddu ay raad ugu leedahay in xanuunkan la xakameyn kari waayo.
Wallaahi Maraykanka runtii waa wax cajiiba moogtaas. Markii wax caafimaada la siyaasadeeyo waxa Maraykanka hadda ka socda ama ka dhacaya ayaa runtii ayaad arkaysaa. Waxaani waa cudur, waa wax caafimaadka la xiriira, wax siyaasadda la geliya ma ahayn. Marka saa sheegtay waa runta labadan xisbi wadankan maaragtay maamula ayaa runtii siyaasadeeyey. Marka taas waxay keentay in cudurkii dadkii kuwan jamhuuriyadda ama republicanka oo qoyo socodka dadka siyaasadooda maaragtay ama madaxweynahooda hore ahaadaan ama dadkan kaloo matalan hadda senatarada ama maaragtay meelahay ka yimaadaan matala inay cudurkii ka dhigeen maxaa la yidhaahdaa cudur siyaasadeed oo ay leeyihiin mataqaanaa cudurka mararka qaarkood wax jira maba ahaanba cudurkan maaragtay wax la bumbuulinayo. Marka runtii taas waxay keentay gobolada ay u badan yihiin dadka maarata mataqaanaa conservativeka ama qiyo socodka ama taageera xisbiga jamhuuriyadda ama republicanka inuu cudurka gobolladaas aada ugu batay oo dhimashadii iyo intuu ku dhacay runtii aada ugu batay. Gobolada dadka taageersan maxaa la yihahda dimuqraadiga oo liberalka la yihahdo ay runtii gobolada ay dadkaas ku badan yihiin mataqaanaa ay cudurka ku yiriyeen maxaa keenay cudurkii ay runtii u arkeen inuu cudur khatar yahay weyna istalaaleen. Marka runtii waa cajiib wadankan oo mataqaana dhaqaalaha resources badan leh oo mataqaana wadanka dib ugu qarisan oo talaalkii la wada haysto haddana weli waxaad umalaysaa inay dadkii aysan rabin matalan inay istalaalaan oo kale, taasna waxaa runtii keentay in cudurkii oo la siyaasadeeyey.
Waan gartay. Dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadku aada bay u qaylinayaan, waxay leeyihiin dadku ha istalaalaan amaba ha qaataan taxadirka xanuunkan, bal sawir guud naga sii maadaama tahay dhakhtar jooga cisbitaal, awoodda howlwadeenada caafimaadku ay kula tacaalayaan dadka uu xanuunkan soo ridanayo.
Walaa runtii waa su-aal muhiim ah. Haddaan xaquuqda runta kuu sheego, dhakhtar baan ahay anigu, muddo 15 ka badan bay ugu qaadatay inaan maaragtay takhasuskii waxaan bartay ku barto. Haddana saasay tahay aniga iyo dhakhaatiirta Maraykanka badankooda jooga waxaad umalaysaa xoogaha geeja baa nagu dhacay runtii, oo dadkii xoogaha dismoral bay noqdeen dadkii dhakhaatiirta iyo nurseski. Maxaa yeelay yacni sanad kahor matalan oo kale 2020 cudurka markii la helay waan talaal loo hayn aan dawo fiican loo hayn. Qof kasta ee dhakhaatiirta u dhimtay qof kasta wuxuu lahaa moogtahay war aan dadkan aan badbaadino aan caawino. Laakiin hadda waxa weeye markaad arkaysid dadkii cudurkii oo weli sii socdo sii badanaya oo runtiina loo haya mataqaanaa wax ka hortago talaal oo dadkiina laleeyahay istalaala aysan runtii ayagana istalaalin, taas waxay keenay niyad jab bay keentay. Waxay kaloo keentay isbitaaladii inay buuxsameen oo dadkii xataa mataqaanaa cuduradii kala qabay matalan ama sariir la-aan ama meelay seexdaan loo waayay maxaa yeelay dadkii cudurkan ku dhacay meel kasta buuxiyey. Marka runtii moralki iyo maxaa la yihahdaa niyadda runtii dadka isbitaalada ka shaqeeya runtii ma fiicna, laakiin waxa kaliya taas mataqaanaa looga bixi karaa waxa weye dadka inay dhakhaatiirta dhageystaan aysan siyaasadeenta iyo barashada bulshada waxay ku arkaan aysan u tidhigaysan dhaqaatiirta iyo dadkan maarta caafimaadka takhasuskooda ay warkooda qaataan si cudurka runtii loo ciribtiro.
Waan gartay waxaan arkaynaa warbixino ka hadlaya kalkaaliyaal caafimaad oo gaar ahaan gobolka New York sheegaya in shaqadaba inay iska daayaan ay doonayaan muddo aada u fara badan reerahoodii ayna arag, bal raadka arrintan ay ku yeelan karayso mustaqbalka dhow in howlwadanada caafimaadka qaarkood ay ka baxaan majaalka amaba fiilka caafimaadka.
Wallaahi wax weyn bay ku yeelan kartaa walaal, waana waxaan anagu aragnay hadda, maxaa yeelay horta niyajab baa ku dhacday dadkii dhakhaatiirta ama nurseskii. Ta koowaad, tan labaad waxa weeye, markastoo aada isbitaalka tagtid oo aad dadkan bukaanka ah oo cudurkan ku dhacay aad maaragtay aad caawinaysid, adiga lafti ay khatar baa naftaada gelinaysaa. Dadkana waa dad faamilo iyo caruuro iyo reero leh, marka waxa weeye qofkii markasta khatar waa qof matalan yani isku mid maa, laakiin dee qof dagaal loo diray camal oo kaleo maaragtay maxaa la yidhahdaa markasta furinta ku jiraad noqonaysaa. Marka dad badan baa runtii maxaa la yidhaahdaa ayaad niyajab ku dhacay, wax burndad la yidhahda mataqaana way ku daaleen. Marka waxay go-aansadeen maxaa la yidhahdaa in waxay intaas soo baranayeen mataqaana ay intaas maaragtay usoo dhiideen, oo haddana dadka aysan dhegeysaneyn inaysan runtii mataqaana aysan micno u samaynayn inay khatartan ay naftooda runtii ku sii hayaan. Marka isbitaalkayga matalan oo kale, isbitaallo badan oo kale, dad badan baa nurseskii dhakhaatiirtii mataqaana aad ayay uga tegayaan. Marka waxaa dhacday mataqaana dadkii shaqaalaha ama dhakhaatiir ama nurses ay meesha ku yaraadeen. Marka runtii waa loo baqaa in hadhow ay dhacdo mataqaana shortage ama mataqaana dhakhaatiir la-aan ama nurse la-aan arrintan darteed.
Waan gartay madaxweyne Biden waxa uu soo rogay qaynuuno adag oo ku saabsan in la tallaalo dadka Mareykanka ah, balse warguud naga sii cidda amaradiisaas ay ku aadan yihiin.
Hortani wax loo baahnaa weye mar hore amarkaas in lasoo bixiyo. Marka hore wuxuu islaa dadka matalan dee dadwax garanaya runtii maaragtay sida China oo kale yaa loo dhaqmin oo mataqaana amar yaa lasoo saaray, laakiin hadda waxaad umalaysaa in runtii dadku keentaba in dadka lagu amro, maxaal dad badan ayaa runtii rabin inay wax dhegeystaan. Marka amarkaasi waxa weeye qof kasta oo dowladda u shaqeeya, dowladda federaalka Mareykanka ama ay dowladdu qandaraas siiso, dekambani waxaa jira dowladda qandaraas siiso, dadkaas ama dadka caafimaadka ka shaqeeya matalan oo kale ama dhakhaatiir ahaadan ama kalkaaliyaasha ahaadan, in dadkaas oo dhan ay lagu qasbo inay istalaalaan. Qofkii aan istalaalina maxaa la yidhaahdaa uu shaqadiisa mataqaanaa uu weyn doono. Awal waxay ahayd in dadka ama lagu qasbo ama asbuuc kasta la talaalay ahayd. Marka hadda taas talaalkii waxaa la yidhi micno ma samaynayso. Marka qof kasta oo dowladda u shaqeeya ama isbitaalada ka shaqeeya sida caafimaadka oo kale ama dowladda qandaraas ka qaata inuu istalaalo. Wuxuu kaloo ku daray haddana kambani kasta oo 100 qof ka badan ay u shaqeyso inuu shaqaalihiisa ku qasbo inay istalaalaan, haddaysan istalaalina asbuuciiba hal mar in maxaa la yidhaahdaa ay testiga iska qaadaan ama ay cudurka iska baaraan. Marka taas waxaan rajeynaynaa inay mataqaana dadka ay runtii ku qasabto inay istalaalaan, maxaa yeelay sida kaliya cudurkan runtii loo ciribtiri karo waa ina dadka la wada talaalo weeyaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Dalka Maraykanka waa dalka ugu badan ee ka jiraan kaysaska xanuunka COVID-19 iyo madaxweyne Biden oo bixiyey amarro adadag oo wax lagaga qabanaya xakamaynta xanuunka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirinay ka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Maraykanka.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, yaasiin ciise wardheere ayaa nala socodsiinaya.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegano khilaafaadka soo dhexgalay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dadku aragti kala duwan ka muujinayaan. Qaar ka mid a dadku waxay aaminsan yihiin in inta laysku dhacayo ama layska hor imaanayo weli xalkii uu jiro, halka kuwo kale ay u arkaan inay tahay arrin aan meel laga qabta lahayn oo xilli adag lagu jiro oo burbur horseedi karta. وموضوع عدود قوانين كوسام سنتاي وهاي قال قيب قليه محمد إبراهيم قوليد أو كفالة ذا رماها الدولة دونجا إيوه عبد الرشيد بول لجوني باكاله أو كفالة ذا رماها لقنك يبلو شل معكوب الأبيا محمد إبراهيم قوليد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركب كوباد وحنا سلام يا دمان ومد الصوماليات een marka xigta hadii aan u soo gudbo mowduuca dood oo noo qabtay een wariyaha caanka ah Yasiin Ciise een horta hadii maaragtay dad i wax wada wadaagaan oo waxa maaragtay laga shaqeynayaan siyaasad ama maamul u yahay dadku way isqabanayaan laakiin isqabashadaasi waxa weeye inta badan waxa mid waxa jirta daawo ay midan daawo ahan waxa rajaynaya midan inay noqoto maaragtay mid daawo ah sababtoo hadda waxa la isku haysto wax saas u weyn ma ahan waxyaabaha la isku haysto waxa weeye nimba sibu u arka in shaqadii maaragtay uu qaban karo taas ayaana wixii keentay in la isku jiiro marka waxaan rajaynayaa hadii Soomaalida dhexdeeda loo daayo arrinta tan oo maskax degan oo fiyo ee ka shaqeyso in la isku soo dhaweyn karo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waana rajaynayaa inay noqdaan niman isku soo dhawaado oo maanta xilliga la joogo iyo waqtiga adag oo lagu jiro in ma aragtay laga gudbo maadaama hadda ra'iisul wasaaraha hadii la dhaahay la ciiriyo ra'iisul wasaaraha kale hal la keenana isan macquul noqon karin ayadoo waqtigu uu yahay waqti xasaasi ah waxaa fiican marka gacmo ma aragtay gubeed hoos loo dhaqaayo inta arrimahooda iyo hoos u dhaqaan in doorashada la qabto oo doorashada looga gudbo hadda mar hadii doorashadii maaragtay loo gudbo oo doorashadii ay bilaabatana waxa kan way iska dhamaanayaan ninkii maaragtay kursi calaf kool oo ugu jirana ninkaas ayaa soo baxayo markaasna hadda ninkaas asaab ra'iisul wasaare cusub iyo dowlad cusub bisan doona insha Allah
Cabdirashid Boolagoni
Bakar Yasiin waan mahadsantahay adiga iyo idaacadda VOA oo arrimaha Soomaalida iyo Geeska Afrika aad iyo aad uga shaqeyso een oo galabti inaan fursadaan ka hadalna taagan waa arin taagan oo dhacada ah oo aad iyo aad anigu kulliiba shakhsiyan iyo odayaalka Soomaaliyeed iyo dadka wax garadka Soomaaliyeed aad u murugisay way wax yar oo teendha ah oo yabyab ah ayaa noo dhisnaa wixii ayaka ahaa waxaa muuqdo inay galeen godcur iyo mugdi inay galeen oo Soomaaliyana ay ku noqotay sida u eg tahay markii laga soo bilaabo ayrintii ra'iisul wasaarihii hore ku darsiinadii een habkas hadda ay wax u socdaan isqabadka hoggaanka dalka u sareeyay sidoo yahay waxaa muuqato dalka inuu godcur iyo madow galay hay'adihii dawladda oo bilbilowga ahaana leadership la'aan hoggaamin la'aan ka timid dhinaca Soomaalida iyo hoggaanka fila Soomaali inay god galeen Soomaalina uu gabal culus u dhacay arintaasna walwalkeeda iyo tiiraanyadeeda ayay leedahay laakiin sida ay u indhaxun tahay uma alla loo ayaa leh
maya aniga taas ayada ilaama muuqato sababtoo ah waxa hadda meesha muuqdo waxa weeye waa isqabsi waana waxa la isku haystana waa siyaasad siyaasadu mar hadii la isku qabtana wax qatar ama ma dhici karaan halna waxaan soo joodinayaa oo Soomaalidu inaan marnaba loo noqon doonin dagaalkii ahliga ahaa iyo foosha xumaa in Soomaaliya maanta ay ka gudubtay waxa maanta la isku haystana waxa weeye waa constitution waxa weeye constitution kii nin walba dhinac ka taagan yahay oo leeyahay saan iyo saan biyo saan qoraya iyo saan qoraya marka hadii taas inta laga doodo oo doodaha la sii badiyo hadda waa waanta ay wadaan madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo kan galmudug Mr. Qorqor waxaan rajaynayaa in imra dal noqon doonto oo hadii gacmo shisheeyaan meesha ay ka baxaan oo Soomaalidu inta la isku daayo odayaasheeda ugaasheeda culimadeeda inta ku soo baxaan arintan ayada ah la dhaho warmayo maxaa dannoo ah labadiinaan oday maanta idinka hoggaanka hayo maadaama aad hoggaanka aad haysaan inaad siyaasadii aad ka heshiisaanna waxaa weeye waa wax labadiinaba idin fiican sumcad ba idin noqonaysaa sharaf ba idin noqonaysaa maanta meesha ii taagantahay xaaladdu inaad ka gudbisaan oo sii wada jir ahoo maaragtay walaaltinimo ahoo idinkoo gacmaha isheysto inaad ka gudubtaan arrintaas ayada marka anigu wax khatar oo weyn ima muuqato inay hagaagi doontana waan rajaynayaa sababtoo ah labada ninba waxaan ku aqaanaa inay yihiin niman maaragtay u naxi doono dalkooda iyo dadkoodaba inay u naxaan arrintan siyaasadana maaragtay oo istiijiidka ana ay xal ka wada gaari doonaan si wada jira xalkina hadda waa muuqdaa oo wada hadal baa socdo weli wada hadalkii ma uusan xirmin marka inta uu wada hadal socdana raja jirto mana raja dhigeena insha allah ilaahayna waxaan ooga baryaynaa inay noqdaan kuwii isku fahmo oo maanta u turo dalka iyo dadka masaakiinta ah oo maaragtay uu Ilaahay hoggaankooda ayaga uu uga wali dhigay. Waana ka rajaynayaa labadaba insha Allah, rajo fiican baan ka rajaynayaa.
Cabdirashiid oo odayaasha iyo beesha caalamka iyo dadkan sama jeclaha madawlad goboleed sida uu haatan ku doodayo masguuleed, waxa ay muujinayaan rajo wanaagsan oo in xal la gaari karo. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda ka soo baxaya ay u muuqato gabadha ka tirsanayd sirdoonka oo la dilay iyo arrinteeda sidii loo xalin lahaayo dhinacyo kala duwan laga taagan yahay mooyaane, in isku soo dhawaanshuhu uu xal yahay baa dadku ay sheegayaan. Taa ka war
walaal, anigu isku soo dhawaansho iima muuqato afarti sano iyo shaalka shanta sano hadda hoggaankan cusub oo fila Soomaali hadda uu joogay maxaa Cabdullaahi iyo dowladdiisa ay joogeen, waxaan u arkaa markastoo la isqabto inay gaarayso meesha ugu xumayd. Si looga baxanahay adihii waxaas ka bixin lahaa hadday maxkamadda Jirleyd waa laga bixi lahaa. Waxa hadda laisku haystana khilaaf yarmaa waa khilaaf asaasiya, waa hadii security wax lagu dultirayo. Wasaaradda warfaafintan waxaan ka taagan baa la soconaa, waxaa la soconaa wasaaradda financialki iyo institutionka dhaqaalaha oo hadda mushaaraadka dadka iyo waxba u bilbilowday lahaa sida ay u shaqeynayo khilaafaadka ka jira la soconaa. Waxaan u soconaa sida doorashada iyo loogu aragtid kala duwan yahay oo fila Soomaali ugu kala aragti duwantaha la soconaa. Qaabka humaaga ah oo 91ka u eg oo durbaanka ah oo yeerayaan la soconaa. Ma muuqato cid waagii hore marka la isqabto dowladihii igad ba awood nagu lahaa ereyga faragelinshashe wadamada shisheeye waa u baahannahay, wadamada dariska u baahannahay. Inta noo dhisan igad baa noo dhistay iyo dowladihii dhaqaalaha ku bixinaya UNka iyo midooda Yurub ba dhaqaalaha ku bixinayay. Khilaafaadka horena igad baa xallin jirtay siday rabtaba ha ahaato eedel rabana laga sheegto. Igad waxaad mooddaa awooddeedii oo Itoobiya ahayd inay hadda meesha ay awoodda iyo barasharka isagaha jirin. Hadda cid barasharna saaraysa male Soomaali heshiisaliya iskumana imaan karno, cid tol ahna ma haysano. Ilaahay baan baryaynaa odayaalka Soomaaliyeed iyo dadka wax garanaya Soomaaliya, waxaan leenaa magaca noo jiro in la badbaadin karo labada nin oo hoggaanka dalka Soomaaliya iyo dadka wax garanaya. Waxaan leenahay war magacaas yarka Ilaahay baa idinku dhaariyey yuusan naga dumin baan leenahay.
Ugu dambeyntii Maxamed Ibraahim Guuleed, maxaa xal waa aragtaa?
Wallaahi horta hal yar aan kaga noqdo kaiska Ikraan Tahliil, waxaad moodaa kais maaragtay gooni ah inuu noqdo oo laga dhexsaaro aan la siyaasadeen, maadaama gabadha hadda gabadha dulmana ay tahay. Oo inkastoo hadda xaqiiqda annaga aan ogeyn gabadha in la dilay iyo inay nooshahay iyo cidda haysataba, laakiin haddana in maaragtay laamaha maaragtay ku shuqul kale oo maaragtay in loo daayo, haddana arrinta waaba caddahay. Mar haddii nimankii nabasugudu ay dhahaan waxaa weeye madaxweynaha noo shiriyo madasha amniga qaranka oo wax walba halkaasaan ka cadeynayna sabab looga soo horjeesto, anigu ma arko in maaragtay halkaas xal uu ku jiro. Saafin ay ku jirto gabadhaas masaakiintaana in kiiskeeda aan la siyaasadeen baan qabaa oo midaas ayada xagga la dhigo. Laakiin arrintii soo socotay oo ra-iisul wasaaraha shaqadiisa ay ahayd, waxay ahayd ra-iisul wasaaraha waxaa loo doortay madaxweynuhu wuxuu ka shaqeeyey iyo nimankii maamul goboleedyada doorasho ay ka heshiiyeen. Ra-iisul wasaarihii marka waxaa loo dhiibay doorasho A iyo B iyo C ah, midda ayadaheed inuu ku mashquuli ahayd meesha uu taas ayada kaga mashquuli lahaa ayuu wuxuu galay arrimo siyaasadeed. Halka waxaan u arkaa in ra-iisul wasaaruhu uu koob ku soo noqdo shaqadiisa. Arrimahan maaragtay walaalkay uu ka dhawaajiyey oo wasaaradda warfaafinta iyo maaliyadda sideedaba wax dhiba kama taagno oo sharci mar hore la baasmareeyey oo dowladdii Xasan Cali Qeyre oo ra-iisul wasaaraha ka ay baasmareysay baa jiro. Wax dhib haddana ka jira ra-iisul wasaarahana waa tagay wasaaraddiio in maaragtay mushaaraadkii iyo shaqadii socotay iyo wasaaradda sii socoto ayuu kala hadlay. Wasaaradda warfaafintan waxaa weeye xoogaa waxaad moodaa niman aan aadna shaqada aan u aqoonin, qabiilkana aad uu uga sarreeyo, in maaragtay ay gacanta ku dhigeen. Ayagana waxaan rajaynayaa inay xaqa fahmi doonaan oo wadada saxda ay ku soo noqon doonaan. Insha Allah xaaladana guulbay ku dhammaan doontaa Soomaaliya. Insha Allah waxaan rajaynayaa guul meel kasta ay joogto. Teshinka colaadeed iyo diilada aana ha la dejiyo. Waxaa weeye dadku waa Soomaali, waa ehel, lama kala maarmo, waa isku imaan doonaan, wayna heshiin doonaan wax walba.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Ibraahim Guuleed oo ka faalooda arrimaha dowlad wanaagga, iyo Cabdirashiid Buulle Gooni oo Bakale loo yaqaano oo dhaqanka iyo bulshada ka faalooda doodiga maanta. Ilaa joogto intaynu markaa wada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo dooda gaaban la socodsiinayay ayuu kaasii ahaa. Idaacaddii Galabnimo ay si wada jir ay la socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Cidla Nuur. Waa naga intaa dhegeystayaal, tani kulan dambe nabadgelyo.